Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimliyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaraq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə biz qanlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa saxlar. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz bel oldu, buz bel oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Sağ
Salam, Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişi mən aparıram, Arifə Kazımova. Bugünkü sualımız, ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Studiyada qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Əvvəla xoş gəlmişsiniz, Etibar müəllim. Bugünkü verilişdə ali məktəblərə qəbuldan danışacağıq. Daha doğrusu, həm qəbul, sonradan ali məktəblər arası və yaxud məktəblər daxili köçürmələrdən, yəni bu köçürmələr nə dərəcədə şəffaf olur. Mən bu verilişə Təhsil Nazirliyindən qonaq dəvət eləmək istədim. Amma Nazirliyin şöbə müdürü, Ali və Orta İxtisas Təhsili üzrə şöbənin müdürü İlham Mustafayev dedi ki, hələ qəbul nəticələri təhlil olunmayıb, tam təhlil olunmayıb. Ona görə də bu barədə ətraflı danışmaq istəmir. Amma İlham müəllim bəzi suallarıma cavab verib, indi yeri gəldikcə onları səsləndirəcəyim. Etibarım, keçək əsas məsələyə. Bax, siz bir təhsil sahəsi üzrə bilici kimi, ekspert kimisiniz. Müşahidələriniz, araşdırmalarınız nədir? Ümumiyyətlə, ali məktəblərə qəbul nə dərəcədə şəffaf keçirilib bizdə?
Ali məktəblərə qəbul prosesində mən belə hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə şəffaflıq var. O şəffaflığın ilkin nümunəsini biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi, qruplar üzrə keçirdiyi, ixtisas qruplar üzrə keçirdiyi imtahanların nəticəsini həmin gün deməli elan etməsindədir. Yəni, televiziya vasitəsilə cavablar elan olunur və hər bir kəs şəffaf şəkildə özünün topladığı balı hesablaya bilir və ilk görünüşdən o özü qəbul olub-olmamadığı barədə dəqiq informasiya əldə edir. Ancaq siz başqa bir məsələyə diqqət edin. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarına diqqət edin. Dəhşətli dərəcədə falsifikasiyalar, 8000-ə yaxın insanın deməli piketlərdən tutmuş bu və ya digər şəkildə narazılıqları, biz bunun hamısını gördük. Yəni, bu onu göstərirdi ki, qiymətləndirmə aparılandan bir həftə sonra qiymətlər elan olundu və 8000-dən çox insan öz narazılığını bildirdi və Təhsil Naziri məcburiyyət qarşısında qalaraq yenidən imtahan keçirməli oldu. Və bu da bu onu göstərir ki, əslində, İki imtahan keçirilir uşaqlara. Əslində, bu dünya praktikasında bütün qaydalara ziddir. Yəni, bir imtahan olur, deməli, Avropa ölkələrində və bu və ya digər ölkələrdə. Ümumiyyətlə, siz fikir verin ki, artıq şagird və onların valideynləri 5 aydır ki, bu proseslə məşğul olurlar. Bunlar çox ciddi psixoloji sarsıntılarla müşahidə olunur. Uşaqların demək olar ki, hamısının psixologiyasına çox belə deyək, mənfi zərbələr vurulur. Uşaqlar artıq demək olar ki, mən belə deyərdim, yuxuda da bu test suallarının cavablarını sayaqlayırlar. Bu düşünülmüş və hamının belə deyək, iştirakı ilə mütərəqqi bir sistem formasını almalıdır. Lakin buna baxmayaraq, hələlik belə bir addım atılmır, belə bir addım atılmağın heç işartıları da görsənmir.
Öz müşahidələrimiz də təsdiqləyir ki, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası şəffaf keçirir bu imtahanı nəzarətçilərin yəni köməyi ilə. Amma yəni bəs onda rüşvət nə vaxt, harda verilir?
Köçürmə halları nəticəsində xeyli qəbul olanlar var. Xeyli qəbul olanlar var ali məktəblərə. Bəla burasındadır ki, biz ancaq prosesin bir kəsiyini müzakirə edirik. Bu, texniki məsələdir, qəbul məsələsi. Ancaq sonraki mərhələ, yəni ali məktəbə daxil olan zaman həmin tələbələrin necə təhsil alması heç kimi maraqlandırmır. Bax, bu çox böyük, deməli, və çox ciddi problemdir.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, saxtakarlıq o köçürmələrdən başlayır.
Bəli, saxtakarlıq köçürmələrdən başlayır. Şəffaflığın ilkin elementini ki, mən dedim, o element ondan ibarətdir ki, həmin gün qruplar üzrə tələbələrin topladıqları suallara, test suallarına verdiyi cavablar ki, həmin gün televiziya vasitəsilə aşkarlanır və orada sıra ilə düzülmə prosesi gedir. Mənə belə gəlir ki, onların arasına kimisə əlavə etmək mümkün deyil. İkinci ciddi məsələni mən sizin diqqətinizə çatdırım. Necə olur ki, Nazirliyin keçirdiyi buraxılış imtahanında rayonlar və şəhər daxil olmaqla 10 minlərlə valideynlərin etiraz aksiyası keçirdilər? Necə olur ki, Məlikə Abbaszadənin rəhbəri etdiyi qurum 100 minə yaxın, deməli, abituriyentdən imtahan keçirdir, 10 nəfər öz narazılığını bildirmir? Bunun özü çox ciddi faktdır.
Etibar Hanım, yenə mənə bir məqam qaranlıq qaldı. Bu imtahanda köçürmə, o necə ola bilər ki, məhz Təhsil Nazirliyinin əli olsun o köçürmələrdə? Yəni, o iş necə təşkil olunur?
Bu, əlbəttə ki, bu prosesi həyata keçirən nəzarətçi sistemi müəllimlərdən ibarətdir. Orada köçürmə halları şagirdlər tərəfindən, abituriyentlər tərəfindən razılaşmış şəkildə həyata keçirilə bilər. Orada müəllimlərin müəyyən rolu ola bilər. Hətta ötən illərdə belə bir deməli, fikirlər də səslənirdi ki, valideynlər uşaqlarına xeyli sayda pul verirdilər ki, xeyli miqdarda ki, bunu müəllimə verin, sizə kömək eləsinlər.
Etibar Məhəmməd, məncə indi məqamıdır Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri İlham Mustafayevlə mən danışmışam verilişdən əvvəl. Yəni, onun konkret bizim indi danışdığımız məsələlərə öz münasibəti var. Gəlin, bir onu dinləyək, sonra yenə söhbətimizi davam elətdirərik.
O söhbətləri mən həqiqətə uyğun demirəm. Bax, mərakin indi düzdür. Ola bilər qabılda zatda qaydaların təkimləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq onların o dediyiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq heç nə deyə bilmərəm.
Amma İlham Məlim...
Əlimdə elə bir əsas dəlil də yoxdur. Elə bir tanışım da yoxdur ki, götürüb nəsə deyilib, deyibdir, belədir. Yəni, söz söhbət. Söz söhbətdənəndir, nə bilim, elə bir 70% söz söhbətdir, 30%-dir. Heç nə deyə bilmərəm mən.
Amma məsələn, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri də bir neçə dəfə məsələn bildirib ki, bəyanatlarında ayrı-ayrı vaxtlarda ki, orta məktəbləri əla qiymətlərlə bitirənlər var ki, qəbul imtahanlarında heç keçid balını yığa bilmirlər.
Bax, buna... Yo, indi burada başqa şey də var da, elə tələbə də var. 600-dən çox ya 500-dən çox bal yığır, qəbul olur. Ali məktəblərdə birinci semestrdən elə qəbuldan yüksək qiymət aldığı fənlərdən demək olar ki, yaxşı göstəricilər olmur, qeyri-kafi qiymət alır. Bunu onunla o ölçüdə ölçmək olmaz, o vahidi tətbiq eləmək olmaz. Bilirsiniz, yenə deyirəm, təsadüflər çox olur, həddindən artıq çox olur təsadüflər. Bunların hamısından ona görə sizə bayaq dedim ki, bunların hamısı təhlil olunmalıdır. Nəticələr təhlil olunmalıdır. Əgər o dediyiniz göstəricilər əksəriyyəti təşkil edirsə də, əlbəttə ki, onda yəqin ki, bunun tədbirini görmək lazımdır, yaxud bunun haqqında fikirləşmək lazımdır. Həlalın nəticə bilinmədən heç nə demək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən 20-30-50 adam göstərə bilərəm ki, hətta bəlkə də çox göstərə bilərəm ki, 100 baldan qəbul olub, amma ali məktəblərdə birinci semestrdə heç də yaxşı göstəricilər olmuyordu. Eyni zamanda yüksək göstəricilərdən qəbul olanlar, yaxşı da oxuyanlar var. Eyni zamanda məsəli bir şey deyirlər. Ümumi təhsil məktəblərində ola bilər, orta qiymətlərdən bitirir. Ali məktəbə qəbul zamanı 100 bal toplayıbdır.
Amma məsələn, İlham Məhəmməd, orta məktəb attestatları artıq bir müddətdir də verilir. Məsələn, həmin vaxtda xeyli ittihamlar, iradlar var idi ki, bu attestatlar pulla satılır, məktəb direktorları rüşvət
verir. Araşdırıldı
mı məsələn o
iddialar? Həmin söhbətlərdir. Yəni, araşdırıldı. Əgər belə bir fakt olsaydı, yəqin ki, o həmin o şeyləri cəzasında alardılar. Yəni, bu faktlarda mən rastlaşmadım.
Bu, deməli, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü İlham Mustafayev idi. Etibar müəllim, əlavəniz var İlham müəllimin dedikləri.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərin mənə belə gəlir, mən belə başa düşürəm ki, tam əksəriyyəti orta məktəbdə yox, repetitor yanında təhsil alanlardır. Axı, ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi hansı səviyyədədir? Buna diqqət eləmək lazımdır. Axı, nə üçün 600-700 bal toplayan Azərbaycan balası ali məktəbdə o nəticəyə müvafiq ali təhsil ala bilmir? Əlbəttə ki, orada rüşvət var. Əlbəttə ki, ali məktəblərdə müəllim savadsızlığı var, ayrı seçkilik var. Bax, bütün bunlar bir fakt kimi deyilməlidir. Və bunlar İlham Mustafayev araşdırılma tələb edir. İndiyə qədər artıq neçə illərdir tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası imtahanlar keçirir. Bu qədər faktlar qoyulub ortaya, bu qədər araşdırmalar aparılıb. Ötən tədris ilində 40%-dən çox 4-5 qiymətlə attestat alanlar 200-dən aşağı bal toplayıblar. Axı, bu qiymət falsifikasiyasıdır. Buna görə kim cavabdeh daşıyır? Faktlar deyildi, mətbuatda açıqlandı, hamı getdi öz işini dalacaq. Buna görə kimsə cəza almalıdır. Nə üçün 12 il şagirdi məktəbdə saxlayırlar, Hökumət buna 300 manatdan çox vəsait ayırır. Bunun topladığı bal isə 200 baldan aşağı olur. Bu nə texniki peşə təhsili almaq istəyir, nə orta ixtisas təhsili almaq istəyir, bu ali təhsil almaq istəyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Etibar mənim, dinləyicilərdən bizə gələn zənglər, şikayətlər var ki, bəzi hallarda az balla ali məktəblərə girən abituriyentlər, daha çox onlar Rusiyanın yerli filiallarına girənlər olur. Sonradan daha yüksək bal tələb olunan fakültələrə transfer olunurlar. Bax, bu necə baş tutur? Yəni, transferlər necə həyata keçirilir?
Bu problem Azərbaycan təhsilinin ən ağırlı problemidir və Təhsil Nazirliyinin son 10 ildə məşğul olduğu ən faydalı iş bəlkə də budur. Bəzən Azərbaycan vətəndaşları çox sadə lövçəsinə deyirlər ki, test üsulunu tətbiq eləyən Allah balasını saxlasın ki, bu kasıblar üçündür. Bəli, müəyyən dərəcədə kasıblar üçündür. Ancaq kasıb orta təhsilin zəifliyi ucbatından, bütün varından, yoxundan çıxır, repetitora daşıyır qazandığı pulu. Sonra gəlir düşür ali məktəblərə. Orada yenidən ödənişli təhsil, 80%-dir bugün Azərbaycanda. Yenidən bunun dərsi soyulur. Yenidən özünü yaşada bilməyən bir insan, dolandıra bilməyən bir insan. Bütün hər şeyini satır ki, övladı təhsil alsın. Dünyanın heç bir yerində bu belə təhsil sistemi yoxdur. Və o təhsil ödənişli, qiymət yazdırmaq rüşvətlə. Bu bugünkü gerçəklikdir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. İkinci ciddi məsələ. Bəs varlılar üçün bu test üsulu çox maraqlı sual verdiniz. Bəs varlılar üçün, məhz varlılar siz deyən kimin, onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar 200 bal toplayıb, 100 bal toplayıb, yoxsa 0 bal toplayıb. Onlar üçün müvafiq Dağıstanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rusiya filialları var idi. Gürcüstanda ali məktəblərdə bir il təhsil alandan sonra onlar istədiyi ali məktəbin ikinci kursunda gəlib otururlar. Və Məlikə Abbaszadənin ikinci kursda təhsil alan kontingentə cavabdehliyi yoxdur. Bu olsa lap yaxşı olar. İkinci kursdan sonra bunlar keçir Təhsil Nazirliyinin ixtiyarına. Və mən sizə deyim, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində 100 nəfər daxil olursa 300-400 nəfər qutarır. Bu böyük cinayətlərdir, bilirsiniz. Bunların hamısı da Təhsil Naziri Misir Mərdanovun birbaşa imzaladığı məktub əsasında həyata keçirilir. Bunların hamısını gizlətməyə çalışırlar.
Efirdə şəffaflıqdır. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Yenə İlham müəllimin münasibəti var bu transfer məsələsi ilə bağlı. Gəlin, bir onu dinləyək, sonra yenə münasibət bildirərsiniz.
Bilirsiniz, az baldan deyəndə hər bir ölkənin öz qəbul qaydaları var. Sizin yəqin ki, yadınızda olar, bizdə testlər qəbul olunmamışdan əvvəl 4-5 ballı sistemlə qəbul var idi. 3 fənlə ya 4 fənlə qəbul imtihanı verirdi. Orada tam bütün fənlərdən 5 alanlar da qəbul olurdu. Bütün fənlərdən 3 alanlar da qəbul olur da, o ixtisasdan asılı. Yəni, 2 almadın, konkursdan keçirsənsə da, sən bunu qəbul olunmuş hesab edirsən. Və o tələbələr də oxuyan müddətdə təbiidir ki, göstəriciləri müxtəlif olurdu. İndi Rusiyada ya digər ölkələrdə tamamilə müxtəlif qəbul qaydaları var. Və orada desən ki, orada aşağı baldan qəbul olub, bura köçməyi o meyyarlar ölçü götürülmür bizdə. Qəbul olursa da, tələbədirsə də, müvəffəqiyyətlə birinci kursu bitirirsə də, əgər əsaslı orada dəlillər varsa da, əsaslı səbəblər varsa da, təbii ki, onun məsələsinə baxılır.
Və konkret hansı kriteriyalarla edilir transfer? Nəyə baxılır?
Transfer hansı ki, bir ən əsaslı onun orada oxumağını təsdiq edən sənət varsa da, ən əsas odur ki, əgər orada birinci kursu qutarandan sonra köçürmək istəyirsə də, onun o verdiyi fənlər üzrə müsbət qiymətlər varsa da, və ikinci demirəm, bunu laf əsas götürəm, əsas səbəb varsa da, çünki bu adam ola bilər, bizəni müraciət edənlərdən bəziləri var, çünki orta məktəbə hətta gedib düzdür bizim vətəndaşda, amma valideynləri bu və ya digər səbəblərə görə gedib xaricdə yaşayırlar da, işləyirlər orada. Uşaqlar da özlərindən 9-cu sinifdən ya 10-cu sinifdən gediblər ora. Görürsən ki, oranın atistatından qəbul olub da, o ali mektebe. Ve şimdi köçüp gelme istiyor aile bura. Biz buna esaslı sebep sayabiliriz ve sayırız için bu hakikaten de bu adam da orada okuyuptu. Talep ele getiripti. Yani köçüp gelir, sağ orada kalmamalıdır ki. Ancak birçok hallarda da biz özümüz de hissediyoruz ki buradan yayınmak için bu veya diğer yolda gelirler, kabul olurlar ora bura. Ve bura perivot olmaz, köçülme istiyorlar. Biz onun karşısına alıyoruz. Hazırız ki biz, ben size çoklu sayıda misal getirebilirim ki meselelerine biz bundan imtina edilmişiz ki sen de esasın sebebi olmadığına göre olmaz. Okumak istiyorsan gidin orada okuyla.
İtibar mənim eşitdiniz, bu deməli təhsil bir daha xatırladım, Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsil üzrə şöbəsinin müdiri İlham Mustafayevin dedikləridir. İlham mənim konkret kriteriyalar sadaladı ki, nəyə əsasən edilir bu transferlər?
Bilirsiniz, əgər o qaydada transferlər olunursa, onda hər il 200-300 nəfər yox, yəni hamının, hər bir vətəndaşın köçürülmə hüququnu nəzərə almaqla, bir ilin içərisində, mən sizə tam dəqiq deyim, 5000-dən çox adam müraciət eləyə bilər. Belə çıxır ki, 5000 adamı bunlar ali məktəbə köçürməlidirlər. Ancaq orada çox dəqiq seçmə aparılır. Burada 100% maddi maraq rol oynayır və hər bir kəs özünün köçürmə hüququnu əsas götürərək Təhsil Nazirinə müraciət edib, orada müsbət cavab qətiyyən ala bilməz. Əgər orada ciddi maddi maraq dayanmasa. İkincisi, neçə ki? Neçə ki qeyri-hökumət təşkilatları, neçə ki müstəqil şəxslərin və yaxud həmin prosesin ictimai monitoringi olmasa, onlar hamısı İlham Mustafayev, deməli, İlham Mustafayevin dediyi kimidir. Ancaq bunlar nə üçün qeyri-hökumət təşkilatlarını? Axı, prezidentin özü də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maraqlıdır. Nə üçün bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan vermirlər ki, həmin o köçürmələrin monitoring aparılsın? Həmin o monitoring aparılsa, dəhşətli nəticələr ortaya çıxa bilər. 20-18 fərq imtihanı ilə ikinci kursa köçürmələr, o ali məktəblərin hansının statusun olub olmadığı aşkara çıxacaq. Bilirsiniz, nə üçün bir vətəndaş müraciət edir, ona eyni sənədlə yox deyilir, başqa birisinə hə deyilir. Deyirsiniz, bunların hamısı qeyri-müəyyənlik kimi nə vaxta qədər davam edəcək, mən bunu bilmirəm. Ancaq zərbə ölkənin təhsilinə dəyir və belə bir tezis var, biz insan kapitalını, təbii kapitalı insan kapitalına çevirəcək. Bu vəziyyətdə, belə bir şəraitdə, orta məktəbdə atestat pulla satılan, ali məktəbə 0-100 bal toplayanın bir ildən sonra istədiyi fakültəyə oturtmaqla insan kapitalı formalaşa bilər və yaxud Azərbaycan təhsili dünya təhsil sistemində yer ala bilər. Qətiyyən bunlar mümkün deyil.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Dövlət hesabına xaricə göndərilən tələbələr barədə, yəni belə maraqlı bir fakt gəldi bizə bu günlərdə ki, hətta 167 bal dedilər səhvim, bir də abituriyent yığıb, o xaricə göndərilir. Yəni sizcə nə dərəcədə realdır, yoxsa bu da elə İlham əm demişkən şayələrdən başqa bir şey deyil?
Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. 5-6 tədris ili Təhsil Naziri Türkiyə Respublikasının ali məktəblərinin magistraturasına, Azərbaycan ali məktəblərinin bakalavr pilləsini bitirmiş, 50-70 arası magistr göndərirdi. Heç bir müsabiqə keçirmədən, heç bir elan verilmədən, istədikləri, seçdikləri adamları təyyarəyə minib, mindirib göndərirdilər magistraturaya təhsil almağa. Bu fakt barədə, bu dəhşətli fakt barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına məktub göndərilib. Hələlik cavab yoxdur. Yenə də deyirəm, bunlara ictimai nəzarət təşkil olunmasa, bunların heç birinin qarşısı alınmayacaq və bu cür ciddi faktlara dövlət nəzarət etməyəcəksə, dövlət biganə yanaşacaqsa, bunların heç birinin qarşısı alınan deyil. Yəni, istənilən fakt mətbuatda səsləndirilir, istənilən dəqiq məlumatlar səsləndirilir, ancaq dövlətin heç bir orqanı buna diqqət yetirmir. Siz təsəvvür edin, 20 milyon manat informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün orta məktəblərdə və s. Heç bir məktəbdə kompüter işləmir. Məyər bu böyük bir proses, dünyəvi bir proses hər orta məktəbə gətirib kompüterləri yığıb oradan aralanmaqdır mı deməkdir? Bu heç kimi mən belə deyərdim ki, vecinə deyil. Yəni bu sistem müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Bu açıq cəmiyyətin prinsiplərinə ziddir. Və əgər bu qədər qeyri-hökumət təşkilatları varsa və Təhsil Nazirliyinin üzərində Prezident aparatı, Nazirlər Kabineti və Milli Məclisin nəzarəti varsa, bu qədər negativ halların qarşısı alınmırsa, bax təəccüblü məsələlər bunlardır.
Etibar, mən bu xarici təhsillə bağlı da İlham əmin bir açıqlaması var idi. Orada da konkret kriteriyalar sadalayır ki, hansı əsaslardan seçilir.
Orada meyyarlar var ki, 500 baldan yuxarı 3-cü qrupda. 3-cü qrupda 500 baldan çox yığanın birinci o şərtdir. Texniki profillərdə 400-dən çox bal yığanlardır. Bu adam gəlir, əgər bizə müraciət edirsə ki, xaricdə oxumaq istəyirəm dövlət qəti ilə, birinci tələbə qəbul komissiyasının o meyyarına baxılır. İkinci meyyar da qəbul edilən ali məktəbənin digər tələbləri var. Çox deyir ki, xarici dilini mükəmməl bilməlidir. TOEFL proqramının sertifikatı onda olmalıdır. Olmasa qəbul edilmirlər. Orada çox ciddi seçim keçir və mən sizə bir şey də deyim ki, seçən adamlar oranın özlərinin nümayəndələri gəlib burada həmin tələbələri özləri seçirlər. Onlardan müsahibə aparırlar, onların intellekt səviyyəsi müxtəlif yerlərdən, yollardan, testdən, zatdan yoxlama aparırlar və özləri qərarı qəbul edirlər. Bizimkilər sadəcə olaraq texniki işləri görürük biz o. Sənədlərin düzgünlüyü, qəbul olunması, yəni verilən tələblərə uyğun sənədlərin düzgün qəbul olunması. Qalan işlər onların özlərinin özüdür. Başqa bir şey də var, bir şəxs özü öz təsəvvüsü ilə gedib xaricdə oxuyur. Və müraciət edir bura. Biz də o müraciət edəndə o oxuduğu ali məktəbin reytinginə baxırıq. Əgər o oxuduğu ali məktəb bizim o olan mövcud siyahıda varsa da, o ixtisaslar da ölkəyə lazımdırsa da, onda və üçüncü şərtdəkin, əgər o orada oxuduğu müddətdə yalnız yaxşı qiymət, əla yaxşı qiymətlərdən oxuyur, onda onun məsələsinə də baxıla bilər ki, o dövlət xətti ilə orada təhsilini davam etdirsin.
Ancaq mənim başqa bir əlavəm də var ki, biz əgər xarici ölkələrin aparıcı universitetlərinə tələbə göndəririksə, həmin ölkələrin təhsil sistemi çox dəqiq şəkildə öyrənilməlidir, tədqiq olunmalıdır. Bir. İkincisi, deməli, həmin ölkələrdə tələbə qəbulu orta məktəblərdəki qiymətləndirmə əsasında aparılır. Orada xüsusi diqqəti cəlb eləyir şagirdlərin esse yazmaq qabiliyyəti. Ancaq nə qədər gülüşdür, hələ bizdə inşa yazdırırlar uşaqlara. Özdə bir mövzə ətrafında. Bizim uşaqların esse yazmaq imkanları yoxdur. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasını məktəb verə bilmir. O prosesə hazırlıq getməlidir, dil hazırlığı getməlidir ki, bizim uşaqlar orada əziyyət çəkməsinlər və müəyyən dərəcədə Azərbaycan üçün xeyir gətirə biləcək o insan kapitalı dediyim məsələnin içərisində Azərbaycana xeyir gətirə biləcək mütəxəssisə çevrilməlidirlər.
Etibar mənim, ekspertlər əslində, yəni təhsil sahəsində irəliləyişin də olduğunu qeyd edirlər, xüsusilə də qəbul qaydaları ildən ilə təkmilləşir və s. Amma sizcə, yəni sizin bayaq sadaladıqlarınızdan əlavə daha hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bayaqdan müzakirlədiyimiz bu mənfi hallar tam aradan qaldırılsın?
İlk öncə təhsildə demokratikləşmənin prinsipləri bərqərar olmalıdır. Avtoritar idarəçilik götürülməlidir. Bütün təhsilin bütün pillələrində cəmlənən məktəblərin rəhbərlərinə müstəqillik verilməlidir. İdarə etmə üfüqi formaya keçməlidir. Və ən ciddi məsələ ictimai nəzarətin təşkilini yaratmaqdır. Xarici ölkələrdə məktəbin inkişafına təkan verən amillərdən biri valideyn komitələrinin aktivliyidir. Ali təhsil sahəsində təcili şəkildə Bologna bəyannaməsinin şərtləri tədqiq olunmalı, ona əməl olunmalı və o sistemə keçirməlidir. Bugün o sistem adı altında, Bologna sistemi adı altında kütləvi şəkildə rüşvət yığılır ali məktəblərdə. Bunun özü böyük bir prosesin təhrif olunmasıdır. Bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və ən nəhayət dövlətin təhsilə səmimi münasibəti ortada olmalıdır. Nə üçün Azərbaycan ümumi daxili məhsulu belə sürətlə inkişaf eləyir? Nə üçün gəlirləri get-gedə artan bir ölkədə təhsil insanları yoxsulluğa aparır?
Etibarım, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə ki, bugün gəlib şəkillədiniz verilişimizdə. Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinlədiniz. Bu dəfəki verilişi mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa bizim hakimiyyət də o görəm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Oturub Tiflisi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, matates, tuhayes, türkes, kesbinarsın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımızı uzun-uzadı təqdim etməyəcəm. Tanıyanlar onu ümumilikdə Azərbaycanın görkəmli intellektualı da adlandırırlar. Biz isə sadəcə adını deməklə kifayətlənəcəyik. Bu dəfəki həm söhbətimiz Cuvarlılar nəslinin tanınmış davamçısı Toğrul Cuvarlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Toğrul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Ənənəvi bir sualım var, onu sizə də vermək istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Belə çox, deyərdim ki, mürəkkəb sualdır. Ölkədə gedən kim?
Ölkədə nə tər gedir işlər?
Adam müəyyən dərəcədə tuta bilmir. Yəni, o yol hara gedir, müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətin.
Hara getdiyi bilinməyən yolla addımlamaq nə deməkdir sizcə?
Mənə belə gəlir ki, biz hələ də bir ölkə kimi seçim qarşısında. Başa düşürəm ki, dövrdə mürəkkəb dövrdür. Bəzən seçim etməməkdə uğurlu addımdır. Amma bu çox uzananda bu proses. Yəni, sən o daim axtarışda olanda bu bir müəyyən narahatçılıq yaradır insanda.
Ölkə kimi bildik, bəs xalq nə edir? Nədir xalq? Kimdir xalq?
Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı az qala antidemokratik bir xalqdır. Mənim dəri bu gülünç şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtını yazmışsa çolqlarda hesablanmışdır. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adamı bu ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500 də tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni, sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, bu 500 adamın içində, belə deyərdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli, bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil. Belə deyil, rayonları gəzəndə qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən pütövdülər. Səni bu şəhər mühiti, biraz biclik, biraz qariyerizlərin çoxluğu, bir balaca vizi elə bir fikirə gətirir, insanlar hamı belədir. Yəni, insanın içində mütləq o almanın içində olan kimi bir balaca kürüy olmalıdır. Sən birdən uzaq bir yerə, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaxda, bütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsin ki, kişi bütövlük mümkün imiş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə tanı ayıraq. Belə deyil, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyətdə elə xalqdır da. Xalq da mən dediyim o 500 adam təxmin. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların talihi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Biləmələ çatdıra bildiyim
fikirlərimi. Mənim üçün maraqlıdır, siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib, oradan soruşuram nə eləmək lazımdır. Və bunda nə ilə əlaqədərdir?
Bu, bilirsinizmi, yəqin ki, elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini də o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq, elə bil ki, sən o biraz yəkədə olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərinlə hiss eləyirsən. Yəni, bu mənada müəyyən dərəcədə o türk məhəllələrində, ərəb məhəllələrində, bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Məsəl üçün, Tolstoyun bir sözü var, arzamaski strax deyirlər, Tolstoyun tərcümeyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq orta yaşlarımda. Bir de arzaması gidipmiş. Can istiyormuş ki korksun orada bir deri öldürsün. En azıyla ona göre ki insan geci tezi ölmelidi. Çalışır ki hayatın meksedini tapsın, aktarsın. Bazı adamlar bu meksedi sanki başka bir güveye tavşırırlar ki ben sana inanırım, sana güvenirim, hiç aktarmak da istemiyorum. Bu bir yoldu. İkinci yoldu ki özüm daim aktarıştayım. Bu yolun ikisi de dine getirebilir benim alemde. Ve hiç de tesadüfi değil ki yaşa dolmuş Tolstoy ömrünün ahırında dehşetli İslam'a maraklanırdı. Öyle bunu onunla bağlıyorlar ki Tolstoy da bunda rahatlık tapırdı ki Hristiyanlıkta sen Allah'ı tanıyırsan ama güvenmirsen, özün daim aktarıştasın, özün istirablar geçirirsen. Tolstoy ise İslam'da bunu tutmuştu ki İslam bir rahatlık verir. Öyle bil ki orada bir büyük güve var. Sen de sakince oturursan, gözlüyorsan ki oradan sana ne signallar gelir. Yani bu manada sen rahatsın. Ben bunu yaştan da bağlıyorum. Çünkü Tolstoy artık yaşlıydı ve artık gücü de yokuydu tabi bu mübarizeye, bu dahili mübarizeye. Yani ki faktiki insanlar iki növe bölünür. Yani insanların pozisyası dine. Neinki insan hayatı, hatta ülkelerin de hayatı, bazen sivilizasyonların da hayatı var. Bu iki kütbün arasında geçir.
İnsan özü nedir bes?
Bilmedik. Ömür bile başa çatanda biraz ağır sözden var. Sona yakınlaşanda. Başa düşürsen ki yine de hemen o suallar, yine de kainatı başa çürürsen, yine de bu tabiatın kanunlarını kısmen ele bil ki başa çürürsen, meşeti tez değişen kanunlar. O ki kaldı o mürekkep kanunları, yine de her şey mühammadı. Ve bu manada böyle söhbet edirse, öyle bizim bahsat söhbetimiz, sizin böyle bir balaca verdiğiniz ile bil, beni istikametlendirmek istiyorsanız müeyyen derecede garibe suallarınız dikkatle kulaksan da ve özün özüne de dikkatle kulaksan da bir balaca hamsı yuhudu, rüyadı. Bu rüya hissi çok böyle hoşa gelen hislerdi. Bu menden ötleri son zamanlar çok aziz bir fikirdi. Ve belki Niyazi Mehdi de bana müeyyen derecede kömü etti ki bunun hakkında düşünüm.
Toru Bey ne vakit arıxırsınız? Veyahut ne darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındı. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhər marşıydı ki, belə deyərdim. Birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil. O sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Bu da var. Amma mənim malimdə mənə qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı, mən ki çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yəni o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. Ya gərək biləsən ki, bu dünya dəyişir, yəni inqilabi bir hisslər keçirəsən. Ya da ki, sən gərək vaxt aşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Harmoniya da azalıbdır xeyli. Niyə azalıbdır? Çünki gənə də dövr belə tələskən bir dövrdür. O harmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostumun, nə bilim, gözlərinə baxıb, səsini eşidib, ya da bir fikir eşidib. Deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da, gözləyirik hələ ki, bu xarab arır bu yol.
Toğrul Bey, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən həmişə düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalıqla əlaqələndirə bilmirəm.
Elədir, amma siz mənim dedəri meyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Cəmiyyətdə müəyyən harmoniya varsa, cəmiyyət bunu tutursa ki, babbalaca uşağında öz gözəlliyi var, qoca adamında öz gözəlliyi var, bu da təbiyyətin başqa bir rəngidir. Bax, bunu ancaq harmonik cəmiyyətdə tutmaq olur bunu və mən bunları əvvəz yerə demirəm. Vaxtı ilə siz o çox mürəkkəb suallar verdiniz. Həyatın son məqsədləri haqqında, bu dünyanın, nə bilim, mənası haqqında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkəm söhbətimiz Toğrul Cuvarlıdır. Təqdimatçı həmşək kimi mənəm, İlqar Rəsul. Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meşnikovun kitabıdır, Etüd Optimizmiydi o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarət ki, necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fiziyoloq kimi yazıdı bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrün sonuna çata çatda, gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyək siz dediniz, müəyyən dərəcədə cavan qalırıq. Buna müsbət rəng də vermiyorlar, mənfi rəng də vermiyorlar. O mənada ki, əsl qocalıq yorğunluqdur. Əsl qocalıq sən bütün məqsədlərinə çatırsan və yavaş-yavaş sönürsən. Yəni ki, biz birəcə elə bil ki, ac qalırıq. Mənəvi cəhətdən deyirəm, biz doymuruq. Doymuruq deyin, nəticəsi də budur.
Yaxşı, buradan qutaranlar, o yorulanlar, tükənənlər, sonra haradasa yaşayırlar yoxsa yox? Həyatın o birisi üzü, ikinci hissəsi, ikinci mi bəlkə bilmirəm.
Məntiq yolu ilə belədir ki, biz gördüyümüz, laf röyədə olsun, biz gördüyümüz bu dünya elə bir mürəkkəb mexanizmdir ki, elə bir qəribə hadisədir ki, heç adam inana bilmir ki, bu məqsədsiz olsun. Və bu mənada elə bil ki, mütləq nəsə olmalıdır o bir dünyada. Yəni, bu mənim təri dinin əsaslarından biridir. Yəni, tək o inanmaq yox, yəni, belə məntiq yolundan ona görə də təsədüf deyil ki, alimlər vaxtaşırı axtarırlar ki, bu kainat haradan, hansı nöqtədə yaranıbdır. Bu da faktiki dini axtarışlardır əslində. No, bu tərəfdən də yorğunluq var da, onu bəyək söylədiyim.
Hı.
Yorğunluğa nail ola bilirsənsə, valla insan da bir yarpaq kimi, bir qarışqa kimi bir şeydir. Bu da harmoniyanın bir növüdür. Bu anda heç axtarış da lazım deyil. Bu məndən də dərib bir həqiqətdir. Və mən elə adamları görmüşəm, az da olsa görmüşəm elə adamları. Yox ki, sən daxilən cavan qalırsan, axıra kimi sən narahatsansa, səndə bir inqilabçı ruhu var ki, mən gərək başa düşəm bu ömürü, mən gərək biləm bu nədir. Hə, belə halda geci tezi görünürsən, dinə də bir ən azı müraciət eləməlisən.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Niyazi Meytinin yaxşı bir məqaləsi çıxdı. İntellektualni varvar vnutri nas, yəni bizim daxilimizdə olan intellektual varvar. Deməli, orada əsas fikirlərdən biri ondan ibarətdir ki, sonsuz azadlıq da kifayət qədər xatalı şeydir. Yəni, sonsuz azadlıq yavaş-yavaş adamı varvar eləyir. Azadlıq odur ki, bizim sosial həyatımızda düşündüyünü düşünürsən, tutduğun mövqedə də dura bilirsən. Bu, mənim nədər azadlıqdır. Hərə özü seçdiyi çərçivədə özünə xas olan bir azadlıq tapır.
Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin azadlığınız nəyin astanasında qutarır, harada məhdudlaşır? Var mı belə bir sədd?
Deyəsən, var. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, hər şeydən danışmaq olar. Fikirdə insan nə qədər istəyir azad ola bilər, sosial praktika, sosial həyata keçəndə gərək kifayət qədər düşünülmüş addımlar etsin.
Toğlu bəy, nə sizi məhz bizim indi sizlə elədiyimiz söhbətlərin qəlbinə çıxa biləcək bir adam elədi? Uşaqlıqdan gələndə məsələn, nə idi maraq ki, belə oldu sonu?
Düşünürəm bu nə ilə bağlı, həqiqətən mən bunun cavabı bilmirəm. Mən bir şey bilirəm ki, mən çalışmışam ki, həmişə mən imkan dairəsində azad olum. İlk növbədə düşüncəmdə, bəzən də hərəkətlərimdə. Bəlkə bilirsiniz bu nədən gəlir? Bizim ailə bütövlükdə, Usub bəylər, Xasmammədovlar, Cuvarlılar, kifayət qədər başı bəlalı nəsillər olubdur. Yəni ki, sürgünlər, nə bilim, itkin düşənlər.
Kifayət qədər dağıntılara məruz qalmış bir nəsil kimi.
Və bilirsiniz mi, eyni zamanda da mənim atam, yəni Nəsib bəy Usub bəyovun başçısı oğlu olan atam, faktiki, həmişə yadındaydı ki, bunu hər an Sovet hakimiyyəti deyə bilər ki, sən o kişinin bacısı olursan, qohumusan. Və ona görə də çalışırdı ki, elmində güclü olsun, inkişaf eləsin ki, bunu qurban verməsinlər. Mən indi vaxt keçəndən sonra belə başa düşürüm.
Deyilənə görə də bu seçdiyi yol onu xilas eləyibdi.
Hə, hə. Müəyyən dərəcədə bu yol bunu xilas eləyib. Amma eyni zamanda təkbirliyi yox, biraz can adam sərt eləyir də belə yol, belə həyat tərzi. Və bəlkə də mən bunların hamısını görüb, yəni daimi xalamın sürgününü, anamın söhbətlərini, nə bilim. Yəni elə bil ki, mən həmişə azadlıq olmayan bir cəmiyyətdə yaşamışam, bu ya bu şəkildə. Və istər istəməz mənim ötəri yavaş-yavaş azadlıq çevrilibdi bu dünyanın bəlkə ən dəyərli bir neymətlərinə laf deyərdim. Bugün mən başa düşürəm ki, məişət mənasında bəlkə mən bu azadlığı belə qorumasaydım, daxil azadlığım, belə bir nəzakətlə ondan rəftar eləməsəydim, bəlkə mən bugünə nisbətdə xeyli varlı adam ola bilərdim. Və ən azı mənə belə gəl ki, ağlım çatır buna, bir vəzifə tutan da adam ola bilərdim. Amma nə vaxtsa özümə vəd elədiyim, ya bir sovqat kimi dedim, sən azad olacaqsan, çalış ki,
mən səni azad eləyəcəksin.
Hə. Deməzdim ki, mən heyfslənirəm. Heyfslənmək də olar. Bəzən məsəl üçün pul çatışmayanda, nə bilim, nə olmuyor, heyfslənmək də olar ki, əşi, nə olsun, nə tutursam bu, daxilən azadım, daxilən azadım, biz nə olsun. Amma özün qarşısında və Allah qarşısında özünə bu sualı verin, deyirsin, yox, valla heyslənməyə dəyməz.
Nə verir sizin azadlığınız başqalarına? Sizi başqalar üçün nə eləyir? Nə yaxud kim eləyir?
Azadam deyin, deyəsən eyni zamanda açıqam da. Yəni, açıqam yeni fikirə, açıqam yeni bir insana. Yəni, və bu belə bir təəssürat yaradır ki, mən müəyyən dərəcədə belə əvvədi rahat adamam. Yəni, bəlkə bundan gəlir. Mən sadəcə axtarıram sizlə bir yerdə. Mən bilmirəm cavabı.
Sizin kitabınız, deyək ki, kitab rəfinin əl çatan yerindədir də, onu götürüb oxumaq.
Yəqin.
Tez-tez çatmır pul.
Şübhəsiz ki, tez-tez çatmır. Çünki bilirsiniz mi, indi dövr belədir. Mən uşaqlara bunu tez-tez deyirəm və deyəsən, uşaqların beynində bu haqqı oldu. Bu dövrdə ən çətin şey odur ki, səndə maraq oyadan bir işlə məşğul olasan və bu maraq oyadan sənət sənə kifayət qədər qazanç da versin. Gək görürsən ki, çox maraqlıdır, amma deyəsən pul gətirmir. Fək görürsən ki, bu başlayırsan qazanmağa, amma nə maraqsız işlərlə məşğulsan sən. Elə götürək sizin verilişimdir, söhbət eləyirik burada. Düzdüm elə belə, təmənnasız, atsız. Ya da qazana bilərsən, onu görsən, get-gedə maraqlı söhbətləri, maraqlı işlərin sayı get-gedə azalır.
Toğrul bəy, maraqlıdır bax, bu 69-a, 70-ə yaxın ilin nə qədər yaşamısınız?
Valla deyəsən hamısını, gülməli də səslənsə, amma o qirəşindəki neçə illi sən dolğun yaşayırsan. Yəqin ki, bir 5-6 il. Özdə bu demək deyil ki, o dövrdə qalıb o. Bir gündə dolğun aylar var. Heç bilmirsən nədən bu dolğunuydu. Ama bilirsen ki bu deyəsən dolğun aydı. Bu deyəsən dolğun günüydü.
Dolğun həm də problemlərlə dolu ola bilər də tutaq ki. Məsələn, mən hesab edirəm ki, yaşımdan biraz da artıq yaşamışam. O qədər problemlər olub ki, dincəlməyə qoymuyor.
Yox, yox, bu belədir. Və biz yenə də gəlirik burada sosial məsələlərə də istər istəməz. Bu yaxında hardaydı ayalı, Hası rayondaydı. Bir keçmiş direktor müəllimdən soruşdum ki, kəndli o dövrdə yaxşı yaşayırdı, yoxsa bu dövrdə yaxşı yaşayırdı. Deyir, bilirsən, yeməyə çatanda cavab mənə ləzzət verdi. Təxminən elə o səviyyədir. 81-82. Amma qonağa çatanda tamamilə başqa dövrdür. O dövrdə mən rahat, qonağım olanda rahat. Bir an fikirləşmədən deyirdim, gedək qonağım ol. Günləri, bax, mən sizə demək istəyirəm, gedək qonağım ol. Amma görəm ki, eyni zamanda orada mən düşünürəm ki, ay Allah, evdə nəyim var? Pulum çatacaqdımı ki, mən bu kişiyə yaxşı hörmət eləyim, nə bilənə. Yəni, bu elə bir ki, xırda fərqdir, amma dəhşətli fərqdir əslində.
Toğru bəy, məhəbbət məsələsinə necədir münasibətiniz? İnsanların münasibətinə, kişi-qadın münasibətinə münasibətiniz necədir?
Çətin sualdır. Yaşlı adam üçün buna cavab vermək kifayət qədər çətindir. Amma real müşahidə eləyəndə görürsən ki, insanda məhəbbət istəyi ölmür. Və bu məni öz-özündə təcrübləndirir. Cılızlaşıbdı mı bu hisslər? Məncə yox, sadəcə həyat tələskən olubdur. Yəni ki, çox vaxtı həyat elə tez dəyişir ki, keçilə bilim, həyfətə yer qalmır. Gərək zorla onu uzaqlara qaçan quş kimi gərək bir təri quyruğundan yapışasan ki, qalsın səndə o hisslər. Mənim aləmdə budur. Yəni, məhvət reallıqdır. Ər arvat bir-birini 50 il, 60 il sevirlər, qoşa qarıyırlar. Xoşbaxt adamdır mənim aləm. Verilər də var ki, doğrudan bir həyatın içində, nə bilim, 25 məhəbbət yaşayırlar. Qəribədə, amma bu da deyəsən mümkündür. Nəsə burada dəyişir. Bu insanda yəqin ki, əbədi qalan bir şeydir və laf dərin qatda bəlkə bu ondan gəlir ki, insan tənha olmaq istəmir. Tənhalıq bircə ilahiyə yaraşıb.
Siz ölüm hökmünün əleyhinəsiniz.
Əleyhinəyim. Qəti əleyhinəyim, ölüm cəzasının.
Toğlu bəy, təsəvvür edin ki, sizi aparırlar, deyək ki, küllələməyə. Və son imkan, neyin yərdiniz? Yəni, bir vaxt verirlər sizə, bəlkə bir saat. Aha. O bir saatdan necə istifadə edərdiniz?
Qorxu varsa, onsuz da qorxunun qavanı sən nəyinə salma da, ölüm hökmü ilə ölümün özünün arasında nə böyük fərq var ki? Təxminən budur. Bircə, birinci də qıraqdan müdaxilədir, ikinci də təbiidir. Amma həqiqətən də hamı ölüm ərəfəsində nə isə başlayır yada salmağa elə bil ömrünü bir əcənə vəsit də olsa bu müqayisə elə bil ki, lentdən buraxır, kinolent kimi çalışır ki, nə isə yada salsın. Bu da mənim ötəri iş təsədifi şey deyil.
Nə var ən yadınızda olan ki, bax, o asant yadınıza düşür və çox maraqlı şeydir sizin üçün.
Bizim çox təsadüfi şeylər, nə bilim, hardasa dağ qoynunda, günəşli bir gündə, nə bilim, bir çovanı görürəm bir qoyundan. O yandan hansısa ləzzətlə yazdığım bir şey yadıma düşür, qızımın doğum günü yadıma düşür. Çünki bu hamısı müxtəlif şeylərdir. Şirin söhbətlər də, dərin söhbətlər də, bax bu, o siz soruşduğunuz anların bir hissəsidir.
Nədən qorxursunuz? Elə şey var ki, indiyə qədər izləyir sizi uşaqlıqdan laf belə götürsün.
Çox şeydən. Cəmiyyətin süslüyündən, uşaqların taliyindən, cılızlaşmadan, cılızlaşma gedir cəmiyyətdə. Bəlkə o cılızlaşma tez gedir, onda o böyük xatadır. Yəni, çox şeydən qorxmağa dəyər, amma həmişə mən deyirəm ki, İnsan gərək heç vaxt düşdüyü vəziyyəti çıxılmaz hesab etməsin. Çünki təqiqətən də o müdrik sözdür ki, bir ölümə çarə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını dinlədiniz. Həm söhbətimiz Toğrul Cuvarlı idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.